Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 27-nji iýuny hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Demiradyk Türkmensanda bir halka sementiň hususy söwdada bahasy 100 manada çykyp, ol ören gyt guruluşy haridine öwrüldi. Türkmensanda dowam edýän derman gytçylygynyň fonunda olaryň ýurdun özünü öndürilen görnüşleri hem satuwdan aýrylýar. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan öň täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilense de men Sehra tanış edýärin. Müňlerçe protestçi Gurjusanyň paýtagty Tbilisi'de tapgyr 6-njy gün ýörüş geçirip, ýurdun içeri işler ministriniň wezipeden çekilmegini talap edýär. Demonstrantlar hökümete garşy protestler bilen baglanşykly opozisiýon kanun çykarjynyň tosaw edilmek bilen ýüzeýiz bolýandygy barada habary hem gahar gadap bildirdiler. Gurjusanyň öňkü prezidenti Georgi Margvelashvili 25-nji iýunda giýişlik parlament binasynyň öňünde üýüşen adamlaryň köpçüligine goşulyp, protestleri goldaýandygyny beýan etdi. Hakykat ve güç bu yerde Gurjusanyň aýdyň geleceği üçin hakyky isleg bu yerde diýip Margvelashvili aýtdy. Protestçiler beýleki zatlar bilen bir hatarda içeri işler ministri Georgi Gakaryanyň wezipeden çekilmegini talap edýärler. Gakarya mundan 5 gün ozalky demonstrasiýany daratmak üçin çenine aşy güç ulanmakda aýyplanýar. Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri 26-njy iýunda Owansanda iki sany harbysynyň öldürilendigini aýdýar. Bu waka Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo Kabuly gysgaly sapar edip, Washingtonyň 1-nji sentýabrdan öň paraxatçylyk ilalaşygynyň baglaşylmagyny umyt edýändigini aýtmagyndan bir gün soňra gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri tarapyndan ýaýradylan beýanatda öldürilmeler bilen baglanşykly ýagdaýlar barada jikmejik maglumat berilmeýär. Bu wakanyň netijesinde şuýlyň dowamında Birleşen Ştatlaryň Owansanda öldürilen harbylarynyň sany azyndan 6 adama ýetdi. Şeýlede beýanatda waka barada öldürilen eskerleriň maşgalalary habarly edilýänçe, olaryň şahsiýetiniň köpçüligi mälim edilmejekdigi hem bellenilýär. Geçen ýylyň sentýabrından Birleşen Ştatlar 18 ýyla golaý wagt bäri dowam edýän Owan konfliktiniň soňuna ýetmek üçin söwüşçi topara gepleşikleri geçirmäge basyş edip başlady. Gadagsanda okdäri serişdeleri saklanýan ammarda dören ýangyn sebäpli bolan giň gerimli partlama larynyň netijesinde ölenleriň sany 3 adama ýetdi diýip resmiler aýdýarlar. 26-njy iýunda Gadagsanyň paýtagty Nur Sultanda gadag gorunmak ministriniň ornwasary Timur Dandybaýew jurnalistleriň öňünde çykyş edip, Aris şäherçesindäki partlamalar döwründe 7-nji kez zerarly 32 ýaşyndaky serjant Abdukul Ahmedowyň keselhanada aradan çykandygyny aýtdy. Mundan öň gadag resmileri partlamanyň netijesinde yerli ýaşaýjynyň we harby ofitseriň ölendigini mälim edipdiler. Partlamalar 24-nji iýunda Irden Aristaky okdäri saklanýan ammarda başlapdy. Regional häkim Omerzak Şokeýew ýurdun Türkistan regionunda adatdan daşary ýagdaý eglan etdi we Arysyň galan 45 000 ýaşaýjysynyň evakuasiýa edilmegini tapşyrdy. Ukrainanyň Moskwa tarapyndan aneks edilen Krim regionunda geçirilen harby täälim türgünleşikleri döwründe iki sany rus desanty garq boldy. Rusiýanyň günorta harby regionynyň resmileri özleriniň 26-njy iýunda beren maglumatlarynda rus armiýasynda şertname esasynda gulluk eden iki desantyň Stary Krim türgünleşik meýdanynda geçirilen paraşutdan bökmek boýunça adaty türgünleşikler döwründe ölendigini mälim etdiler. Krimdaky Hova desant birleşiginde şertname esasynda gulluk eden iki Sant suwun üstüne gondu ve öz vaqtında özlerini paraşut armaturalarından ayırıp bilmedi deyilip, havarda disantları halas etmek sinanşıklarının başa barmandığı belleniliyar. Beyanatta bu vaka boyunca Hova Disant güçlerinin yorita komisiyasının ve yerli kanun qoruyucu resmilerin dernevleri başladandığı mälim ediliyar. Ahal velayetinin ekrançıları galla tayarlamak boyunca borçnamalarını yerine yetirdiler. Bu vaka Türkmensanın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov'un oğlu Serdar Berdimuhamedov'ı Ahal velayetinin häkimi wezipesine bellemeginden 10 gün çemesi soňa gabat geldi. Şuň velayette watan harmanyna azyklyk buğdaýyň 450 000 tonnasyndan gowragyny tapşyryp, ýurdumyzda ilkinji bolup galla taýýarlamak baradaky şertnamalaryň borçnamalaryny yerine ýetiren gallyçylaryň zähmet ýeňişi münasibetli dabaralar geçirildi diýilip, Türkmensanyň döwlet habarlar agentliginiň 25-nji iýunda çap eden habarynda aýdylýar. 17-nji iýunda Türkmensanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow oğlu Serdar Berdimuhamedow Ahal velayetinin häkimi wezipesine bellidi. Serdar Berdimuhamedow şuýlyň 2-nji ýanwarynda ýurdun daşary işler ministriniň ornwasary wezipesinden boşadylyp, Ahal velayetinin häkiminiň ornwasary wezipesine bellenipdi.